La centro dextrula registaro de Svedio kaj la partio Svedaj Demokratoj deziras signife grandigi la subvencion por enmigrantoj de 10.000 ĝis 350.000 svedaj kronoj por ĉiu plenkreskula enmigranto kiu deklaros la intencon reveni al sia hejmlando. La decido jam estis alprenita kaj la novaj reguloj envivigios en 2026. Tiu propono rilatas al personoi kiui havas permeson de portempa au constanta loĝado en Svedio, sed pro diversai kialoi volas reveni al sia devenlando. Kiel informis Aftonbladet, circau 400 gis 500 mil exterlandanoi trovigiantai nun en Svedio estas personoi longiges en laborai cae frontantai malfacilajoin sin vifteni. Svedio severigas sian migropolitikon ec de la ŝanĝo de la registaro en 2022.